Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jem unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova zotohet për zero tolerancë ndaj ekstremizmit dhe radikalizmit fetar. Minatorët e Trepçës hynë në grevë kërkojnë sqarim për fatin e kombinatit. Vazhdojnë luftimet në Ukrainë, Moska kritikon Kievin dhe Perëndimin. Militantët e shtetit islamik kërkojnë 200 milion dollar për lirimin e dy japonezëve. Më gjërësisht për këto informacione dhe të tjera në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Kultivimi i tolerancës ndërfetare dhe luftimi i ekstremizmit dhe radikalizmit ishin në krye të agjendës së vizitës së ministrit të jashtëm të Austrisë Sebastian Kurz në Kosovë. Ai u prit nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës, të cilët u zotuan se Kosova ishte dhe do të mbetet lidere në rajon në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet e Kosovës zotohen se do të tregojnë zero tolerancë ndaj çdo ekstremizmi dhe radikalizmi fetar. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është lidere në rajon në luftimin kundër ekstremizmit dhe radikalizmit. Këto komente ai ka bërë pas një takimi që zhvilloi në Prishtinë me homologun austriak Sebastian Kurz, i cili mbrëm dhe sot ka zhvilluar takime me udhëheqësit më të lartë të Kosovës. Sipas ministrit të jashtëm të Kosovës, institucionet e këtushme kanë ndërmarr hapa konkret për luftimin dhe parandalimin e të gjithë elementeve që paraqesin rrezik për Kosovën dhe shoqërinë.
Ne kemi pasur edhe qytetarë, sikur gjitha vendet tjera të Evropës, që kanë shkuar në luftrat në Siri apo në Irak, por mund të them lirisht se Kosova është lidere në rajon e luftë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit. Kanë ndërmarr hapa konkret ndaj gjithë elementeve që kanë paraqitur rrezik për shoqërinë e Kosovës, qofshin ata që kanë qenë pjesëmarrës në luftrat në Siri apo Irak, qofshin ndaj atyre që e kanë nxitur peshkurje dhe urrëtie.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka deklaruar po ashtu se institucionet e vendit janë duke nxjerrur edhe ligjin që ndalon shkuarjen e qytetarëve apo pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Ekstremizmi dhe radikalizmi fetar tashmë po paraqitet si një problem global ku nuk është lënë anash as Evropa. Ministri austriak Sebastian Kurz ka thënë me këtë rast se pjesëmarrja evropianëve në luftrat e Sirisë dhe Irakut është shumë e madhe dhe kjo paraqet një problem shqetësues.
Einerseits weiterhin auf den interreligiösen Dialog gesetzt wird, der ja sehr gut funktioniert im Kosovo.
E di që jeni angazhuar në kultivimin e dialogut ndërfetar dhe kjo punë ka ecur shumë mirë, por edhe që jeni të gatshëm të përfshiheni në luftën kundër ekstremizmit në mënyrë që Islami në Evropë të jetë ai që ka qenë deri më tani dhe të mos lihet vend për ekstremizëm, ka deklaruar ministri austriak. Sipas tij, fakti që 5000 njerëz nga Evropa kanë shkuar në Siri dhe në Irak për të luftuar tregon se kjo çështje paraqet shqetësim dhe rrezik masiv të sigurisë nëse këta njerëz kthehen sërish në Evropë. Gjatë kësaj vizite, ministri austriak është pritur edhe nga presidenti i Kosovës Atifete Jahjaka. Sipas një komunikate me shkrim të lëshuar nga presidenca, në këtë takim është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, proceset integruese të vendit, kultivimi i tolerancës ndërfetare në Kosovë dhe bashkërendimin ndërkombëtar në adresimin e kërcënimeve ekstremiste. Po ashtu, Jahjaka së bashku me ministrin austriak në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë u takuan me i-peshkvin e i-peshkvisë të Kosovës Dotë Gjergji, me kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës Miftiu Naim Tërnava, si dhe peshkopin për Rashke Prizren Teodosje. Presidentja Jahjaka është zotuar me këtë rast se Kosova duhet i takojë Evropës së vlerave, unitetit, diversitetit dhe multikulturalizmit. Përndryshe, ministri austriak ka biseduar me autoritetet e Kosovës përfshirë edhe kryeministrin Isa Mustafa edhe në lidhje me proceset tashmë në vijim e sipër, siç janë dialogu me Beogradin, migrimet ilegale të shtetasve të Kosovës për në vendet e Bashkimit Evropian dhe çështje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian ka diskutuar sot për kitazi me vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë diskutimeve, Kosova dhe Serbia janë ftuar që të bëjnë më shumë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, ndërsa e përbashkëta e të gjitha vendeve të rajonit është thënë se është mungesa e rezultatit në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndjeki materialin e përgatitur nga korrespondenti jon në Bruksel, Augustin Palokaj.
Dhe sot në Komisionin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian janë zhvilluar diskutimet për raportet për vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshira në procesin e stabilizimit asociimit dhe në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Fjala është për draftin e raporteve për të cilët është bërë leximi i parë dhe është diskutuar në mes të deputetëve të Parlamentit Evropian. Shumica e folësve kanë thënë se duhet të mbështetur procesin e zgjerimit dhe duhet avancuar edhe përparimin e vendeve të rajonit në këtë proces. Kanë kërkuar që shtetet si Serbia dhe Malizi që janë duke negociuar për antarësim të hapin sa më shumë kapituj të negociatave në këtë proces. Para deputetëve të Parlamentit Evropian ka folur edhe ministri jashtëm i Letonisë, Edgar Rinkiçevic, vendit të cilët e ka kryesimin e radhës e Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se Letonia, si kryesues e radhës e Këshillit të Bashkimit Evropian, do të bëjë gjithçka që është në mundësinë e saj për të mundësuar hapjen e sa më shumë kapitujve për negociata në zgjerimin e DOE-s në 6 muajt e ardhshëm. Gjatë diskutimeve, Kosova dhe Serbia janë ftuar që të bëjnë më shumë në zbatimin e marrëveshjes arritur në Bruksel në dialogun mes këtyre dy vendeve. Është thënë se si në Serbi, ashtu dhe në Kosovë, ka patur ndoshta ngecje në zbatimin e kësaj marrëveshje për shkak të zgjedhjeve që kanë ndodhur në të dyja vendet dhe procesit të gjatë të krijimit të institucioneve. Po ashtu, e përbashkët për të gjitha vendet e rajonit është edhe mungesa rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Prandaj shumë deputetë të Parlamentit Evropian u kanë bërë ftesë autoriteteve të vendeve të Ballkanit që të bëjnë më shumë në këtë luftë, sidomos duke patur parasysh se edhe terroristët në Evropë po përfitojnë nga kontrabanda me armë që ka si transit apo edhe burim vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë debatit për Kosovën, Ulrike Lunacek, që është edhe raportuese për Kosovën e cila dhe ka formuluar propozim raportin, ka thënë se Kosova ka bërë mirë që ka t'i kaluar në gërçin politik, por ajo po ashtu ka tërhequr vërejtjen për mungesë të rezultateve në reforma dhe ka thënë se qeveria e re e Kosovës po përballet me disa sfida të cilat duhet t'i zgjidhë në mënyrë të vendosur. Tonino Picula, që është shefi delegacionit të Parlamentit Evropian për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë rolin kyç në ndërmjetësimin në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe të jetë aktiv në ndihmë Kosovës për të ecur Kosova drejt procesit të integrimeve të DOE-s. Duke patur parasysh se Kosova dhe Serbia nuk do të kishin arritur ndonjë marrëveshje sikur të mos ishte angazhuar BE-ja, Picula thot se BE-ja duhet të rris angazhimin në këtë drejtim. Tash e tutje pritet që deputetët e Parlamentit Evropian të paraqesin amandamente në këto raporte dhe për to më pas do të votohet së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme e më pas edhe në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Minatorët e kombinatit Trepça kanë hyrë në grevë dhe po kërkojnë sqarim nga autoritetet e qeverisë së Kosovës lidhur me fatin e këtij kombinati. Ekspertë e ekonomisë thonë se qeveria e Kosovës nuk arriti ta shndrojë Trepçën në ndërmarrje publike për shkak të presionit nga Serbia. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë theksuar ndërkat se për çështjen e Trepçës nuk do të bisedohet me ndonjë vend tjetër. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Minatorët e kombinatit Trepça kanë hyrë në grevë që nga mëngjesi sot të mbëjnë të ditur zyrtarët e këtij kombinati. Sipas tyre rreth 250 minatorë janë duke qëndruar në horizontin e 10 në minjerën e Stantërgut. Sebahate Fetahu, asistente e drejtorit të ndërmarrjes Trepça, Ahmet Mava, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se të gjithë punëtorët e këtij kombinati janë në grevë.
Ko grevë? Sot ju njënë mëngjes se kam fillu hiq punën, ju njënë grevë. Kje punëtor të Trepçës. Edhe ta që janë, minatorë përdojnë së qarim për projekt lidin që e kanë shtyrë, edhe për fatin e Trepçës përdojnë së qarim. Për momentin kërkos të shku për qeveris, as ka lajmëru kërkos që shku atinat.
Fetahu ka shtuar se minatorët i kanë thënë drejtuesve të Trepçës se derisa të merret ndonjë vendim prej qeveris, grevën nuk do të ndalin. Eksperti i çështjeve të ekonomisë Ibrahim Recepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Strac, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se greva e minatorëve nuk është mjet i cili ndihmon në zgjidhjen e problemit të Trepçës.
Sinqerisht mendoj se minatorët nuk duhet të mbeten në grevë, por me gjithatë përdoret një mekanizëm tjetër i presionit, me qënë se çështja duhet të zgjidhet në parlament e në qeveri e jo në horizont.
Recepi vlerëson se në seancën e të hënës në kuvendin e Kosovës është parë se qeveria e Kosovës ka hequr dorë prej synimit parësor që Trepçën ta shndërrojnë në ndërmarrje publike. Sipas tij, qeveria e Kosovës është dorëzuar përballë presionit nga Serbia dhe faktorëve tjerë. Recepi theksoi se qeveria realisht Trepçën e ka lënë në pozicionin e njëjtë që ka pasur më parë, që do të thotë nën përgjegjësi në e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në anën tjetër, Zëvendës kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se çështja e kombinatit Trepça nuk do të diskutohet me ndonjë vend tjetër. Ai ka theksuar se në kuvendin e Kosovës është nxjerrë legjislacioni veçantë i cili e ka shpëtuar nga falimentimi Trepçën.
Kemi fituar edhe në kohë që bashkëarisht me ekspertët dhe ndërkombëtar të nxjerrëm legjislacionin adekuat që do të stabilizon atë kombinat e në të njëjtën kohë do të jetë profitabil edhe për Kosovën. Por nuk do të jetë çështje që të diskutohet me ndonjë vend tjetër, sepse atë kjo fondit është pasuri e Kosovës.
Por Recepi vlerëson se e vetmja gjë që ka rritur qeveria e Kosovës është shtyrja e afatit ose fitimi i kohës prej një vjeti gjysmë, gjatë së cilës periudhë sipas tij qeveria e ka shansin që të hartojë një ligj, një strategji, një koncept dhe të shtyjë përpara ligjet të cilat Trepçën e bëjnë përgjegjësi të qeverisë përkatësisht e kthejnë atë në aset publik. Megjithatë, sipas tij, Trepça deri më tash ka humbur shumë.
Nuk është çështja vetëm e një vit e gjysmë në tarmë së vjetë, po Trepça ka humbur 15 vjet. Dhe kjo humbje reflektor në nivelin e përgjithshëm zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Ndryshe, Recepi ka theksuar se në qoftë se qeveria aktuale e Republikës së Kosovës nuk do të arrijë që ta bëjë Trepçën pronë të qeverisë, ky do të jetë dështimi më i madh i kësaj qeverie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga Maqedonia kemi një raport rreth grevës së përgjithshme në arsimin fillor dhe të mesëm, ndërka që nga lajmet ndërkombëtare, një raport rreth zhvillimeve të fundit në Ukrainë si dhe një material nga Afganistani për kompletimin e kabinetit qeveritar. Qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në Maqedoni ka filluar një greve përgjithshme në arsimin fillor dhe të mesëm. Ajo ka nisur pas dështimit të negociatave me sindikatës dhe qeveris për rritjen e pagave, për mirësimin e kushteve në punë dhe shqyrtimin e reformave lidhur me provimin ekstern. Ndjeki materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Punonjësit e arsimit janë hedhur në grev pas dështimit të negociatave me qeverin për rritjen e pagave dhe të kërkesave tjera që kryesisht kanë të bëjnë me testimin ekstern, administratën pedagogjike dhe kushte më të mira në punë. Sipas sindikatës së arsimit të shkencës dhe kulturës, greva po respektohet nga anëtarësia e saj, e cila po bojkoton mësimin. Por drejtuesit e disa komunave kanë njoftuar për grevë të pjesërishme pasi ka shkolla ku mësimi ka nisur normalisht në ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë. Kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov thotë se kanë qenë të detyruar të nisin grevën për shkak të mungesës së gatishmërisë së Ministrisë së Arsimit për realizimin e kërkesave të tyre.
3 meseci, od oktombri do dekembri krajot pregovarafme, to abe ajalovi pregovori.
3 muaj që nga tetori i vitet e kaluara deri në dhjetor kemi negociuar. Ishte negociata e pafryshme pasi për asgjë nuk arritëm të merrem me vesh. Ministritë e përkatëse nuk ofruan asnjë zgjidhje për kërkesat tona për përmirësimin e gjendjes në sferën e arsimit. Ne kërkojmë kushte për punë, rritje të pagave për 25%, heqjen e dënimeve për mësuesit për shkak të vlerësimeve lidhur me testimin ekstern dhe konsultimin e punonjësve të arsimit gjatë miratimit të programeve mësimore, racionalizimin e administratës pedagogjike e kështu me radhë. Ai ka akuzuar pushtetin lokal në më shumë komuna për presione të fuqishme ndaj mësuesve për të mos nisur grevën, duke i kërcënuar madje edhe me ndalesa në rrugë e deri në zëvendësimin e tyre me kuadër tjetër. Nedelkov ka paralajmëruar pa dinë të gjithë atyre që kanë tentuar të pengojnë grevën si e drejtë e garantuar me kushtetutë. Punonjësit e arsimit hezitojnë të flasin publikisht për presione apo shkaqet e grevës nga frika e masave ndëshkuese ndaj tyre, por disa që pranuan të flasin thonë se gjendja në arsim është katastrofale, me kushte të rënda në punë, paga të ulta dhe programe shkollore të miratuara pa konsultimin e tyre, që edhe më shumë kanë ndërlikuar gjendjen. Në veçantë testimi ekstern i nxënësve dhe gjobat për mësuesit, nëse rezultatet e këtij testimi që mbahen në fund të vitit në organizim të Ministrisë së Arsimit dallojnë shumë ato që japin nxënësve në fundimin e vitit shkollor.
Arsimi si shifet kanë mbetur shumë anës, do thotë ka kushtet e vështira, punëtorët e arsimit po ashtu në gjitha anët, çdo gjë që sillet për arsimin, shifet e zgjer atakuar punëtorët e arsimit, asnjëherë që përmirësojnë kushtet, që krijojnë kushtet për punë. E shkollat janë në mjerim, konkretisht të arsimi shqip, flas gjithnjë për arsimin shqip, po ashtu edhe për kriteret dhe punë që bëhen për punëtorët e arsimit shqip. Se ti punosh në shkollë ku kushtet janë vështira, atëherë me sigurisë dhe mungesa, ne kemi pas reagim kur dhansit tendesh shqiptarë mësojnë në për kontinjere.
Thot e Tem Gjeladinin nga lidhja arsimtareve shqiptarë për rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Edhe Vlad Dudimovski, mësues në një shkollë fillore të Shkupit, thot se arsimi është në gjendje katastrofale. Si pasi, pagat që sillen në rreth 350 euro janë qesharake, nëse krahasohen me rritjen enorme të çmimeve dhe të shërbimeve tjera. A i fletë edhe për përzirjen e politikës dhe si pasoj rënjën e cilësis në arsim. Vlerësoj se gjendja në arsim është katastrofale pasi shumë pun janë përzir, duke filluar nga tekstet shkollore, kushtet për pun, presionet e shumë të politike e kështu me radhë. Dhe për këtë fletë edhe fakti se 1620 arsimtar që japin mësim janë me arsim fillores së të mesëm, pra nuk janë të kualifikuar apo me arsim të lartë. Thotë Vlado Dimovski, mësues në shkollën fillore Alija Avdovic në Batinës të Shkupit. Nga Ministria e Arsimit thonë se janë të gatshëm për vazhdimin e negociatave, por jo përmes kërcënimeve apo bojkotit të procesit mësimor, nga i cili do të pasojë nxënësit. Sipas ministrisë, mund të bisedohet për përmirësimin e mëtejm të programeve shkollore, por jo edhe për anulimin e testimit ekstern. Ndërsa sa i përket pagave, ajo mbetet në qendrimin se kjo mund të ndodhë varësisht të mundësive financiare dhe politikave buxhetore të qeverisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndërkohë që luftimet në lindje të Ukrainës janë intensifikuar, Rusia vazhdon të hedhë poshtë akuzat e Kievit për dërgimin e trupave të saj në mbështetje të separatistëve. Në rrafshin diplomatik, Moska po ashtu ka kritikuar Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur të mos lehtësoj sanksionet ekonomike kundër disa zyrtarve dhe subjekteve ruse. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Rusia edhe sot ka hedhur poshtë akuzat e Kievit se Moska dërgon trupa në lindje të Ukrainës. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes në Rusi, Igor Konashenkov, ka thënë se pretendimet e Kievit janë absolutisht të pakuptimta. Deklarata djeshme nga Kievi për transferimin e njësiteve të forcave të armatosura ruse për te i kufirit Rusi-Ukrainë nuk qëndron, ka thënë Konashenkov. Ushtria e Ukrainës ka thënë se rreth 700 trupa ruse kanë hyrë në territorin e saj mëngjesin në 19 janarit për të mbështetur separatistët pro-rus. Në ditët e fundit, luftimet midis forcave qeveritare dhe rebeleve pro-rus janë intensifikuar, sidomos për rreth aeroportit të Donjeckut në lindje. Po ashtu në qytetin lindor të Kharkivit ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm pranë një gjykate duke plagosur 14 persona. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka përsëritur se është i gatshëm për bisedime të reja për paqe, me kusht që Rusia fillimisht t'ju përmbahet marrëveshjeve për të përfunduar konfliktin e separatistëve, të cilat janë arritur në Minsk shtatorin e kaluar. Në Bruksel, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë hedhur poshtë lehtësimin e sanksioneve kundër Rusisë, të cilat janë vendosur për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Ministri i jashtëm i Holandës, Bert Koenders, ka thënë se luftimet për rreth aeroportit të Donjeckut tregojnë se nuk është koha që të bisedohet për lehtësimin e sanksioneve. Rusia ka thënë se vendimi i Bashkimit Evropian për të mbajtur sanksionet antiruse tregon se BE-ja nuk është e gatshme të ndryshojë kursin armiqësor ndaj Moskës. Vendimi i BE-s vetëm se konfirmon faktin se BE-ja nuk është e gatshme të ndryshojë kursin e saj armiqësor apo të bëjë një vlerësim objektiv të aksioneve të autoriteteve në Kiev, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione ekonomike kundër Rusisë pasi kjo e fundit ka aneksuar Krimen në muajin mars. Perëndimi po ashtu akuzon Rusin për dërgimin e trupave dhe të armëve në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët, por Moska i hedh poshtë këto akuza.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kabineti i propozuar i qeverisë së unitetit në Afganistan me shpejtësi po e shfaq mos unitetin e Kabulit. Vetëm një javë pasi presidenti Ashraf Ghani dhe rivali i tij në zgjedhje Abdullah Abdullah i kanë propozuar kabinetet e tyre të reja, emrat e gati gjysmës së 27 personave të nominuar mund të refuzohen. Kronikën e korrespondentit Frut Bezhan e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Me gjithë që ishin dashur disa muaj për të bërë së bashku, kabineti propozuar i Afganistanit është në rrezik të shkatrimit të shpejt, derisa të nominuarit po shqyrtohen për shtetësi të dyfisht, aktivitetet të dyshuara kriminale dhe kandidat që janë më të rinj se sa parashikon ligji. Vetëm një javë pasi presidenti Ashraf Ghani dhe rivali i tij në zgjedhje Abdullah Abdullah i kanë propozuar kabinetet e tyre të reja, emrat e gati gjysmës së 27 personave të nominuar mund të refuzohen. Një finale e tillë do të ishte goditje për presidentin Ashraf Ghani, përpjekjet e të cilit për ta krijuar qeverinë e unitetit me zotin Abdullah i morën më tepër se 3 muaj. Negociatat me Abdullahun, i cili është në rolin e shefit ekzekutiv të qeverisë, raportohet se ishin të tensionuara. Por kur u shpallën emrat më 13 janar, lista dukej se i plotësonte premtimet e zotit Ghani për krijimin e kabinetit me përplot fytyra të reja, të zgjedhura për merita dhe të liruara nga sistemi fuqishëm i patronazhit në Kabul. Megjithatë, konsiderohet se miratimi këtyre të nominuarve në parlamentin e Afganistanit nuk do të jetë as pak i lehtë. Komisioni i marrëdhënieve ndërkombëtare i dhomës së ulët të parlamentit të Afganistanit ka zbuluar se 11 prej 27 të nominuarve kanë shtetësi të dyfisht. Ky është moment kontestues për shumë parlamentar, ndërsa raportohet se disa prej tyre janë kërcënuar se nuk do të votojnë për këto propozime. Sipas kushtetutës së Afganistanit, vetëm shtetasit afgan kanë të drejtë për nominime ministrore. Por ekziston edhe hapësira që në rast se ndonjë i nominuar është me shtetësi të dyfisht, atëherë ligjvënësit mund të vendosin për të bërë apo jo përjashtim. Një tjetër çështje që më tutje komplikon këtë situatë është vendimi jo obligues i vitit të 2014 që të mos lejohet asnjë person me shtetësi të dyfisht në kabinetin e ri. Prej të nominuarve të presidentit Ghani ka më tepër kandidatë që janë në shqyrtim të rrept, por edhe ata të zotit Abdullah duket se mund të jenë të prekur nga kundërthënjet. Muhammad Jakub Hajdari, 52 vjeçar, i nominuar i presidentit Ghani për ministër të agrikulturës, është akuzuar në mediat afgane se jo vetëm që ka shtetësi të dyfisht, por se është edhe në listën e Interpolit për personat më të kërkuar. Megjithatë, zoti Hajdari ka thënë se është i pafajshëm. Ka pasur edhe informacione se edhe dy femra të nominuara nga zoti Ghani, por shqyrtohen për shkak se nuk i plotësojnë kushtet e moshës. Sipas kushtetutës së Afganistanit, ministrat duhet të jenë së paku 35 vjeçar, ndërsa njëra nga kandidatet për ministre të arsimit të lartë është nën shqyrtim. Në raportet të medjave shprehen dyshime se kandidatja Katira Afgan e ka ndryshuar moshën e saj prej 33 në 38 vjeç vetëm një javë para nominimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarë të aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës të vrarë para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë, kanë vajtur sot një protest para qeverisë së Kosovës në Prishtinë duke kërkuar drejtësi për të afërmit e tyre. Organizatorët e protestës kanë kërkuar themelimin e një komisioni hetimor parlamentar për të ndihmuar në zbardhjen e si që kanë cilësuar atentateve politike. Protestuesit kanë lexuar emrat e 29 viktimave, të cilët gjendëshin edhe në një farull në të cilën shkruaj duam drejtësi vrasësit në Burg. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Nisma Jakub Krasniqi ka dhënë dorëheqje nga ky post. tërhiqem nga deputeti i kuvendit për t'i liruar vendin një deputeti tjetër, ka shkruar Krasniqi në llogarinë e tij në Facebook. Krasniqi ka falendëruar qytetarët të Kosovës, të cilët, siç ka thënë ai, i kanë dhënë besimin e përfaqësimit të tyre qysh në vitin 1992 këndej. Krasniqi ka qenë kryetari i kuvendit të Kosovës në përbërjen e kaluar. Shoqatat që të bojnë gazetarët në Maqedoni kanë protestuar në mbrojtje të fjalës së lirë dhe kundër burgosjes së gazetarëve. Protesta vjen pasi gjykata e apelit në Shkup e ka vërtetuar dënimin prej 2 vjetësh burg për gazetarin Tomislav Keçerovski, i akuzuar për publikimin e emrit të një dëshmitari të mbrojtur, i cili në raportin hulumtues të gazetarit kishte rezultuar i rrem. Në protestën e mbajtur fillimisht para gjykatës së apelit në Shkup, më pas edhe para qeverisë, ka qenë i pranishëm edhe gazetari i dënuar, i cili disa orë para protestës është liruar përkohësisht për shkak të nevojës së tij për trajtim mjekësor. Gazetarët kanë kërkuar jo vetëm lirimin e tij nga burgu, por edhe shpalljen e tij të pafajshëm. Në një video të publikuar sot, militantët e Shtetit Islamik kanë kërcënuar se do të vrasin dy pengje japoneze nëse Japonia nuk paguan një shumë prej 200 milion dollarësh brenda 74 orësh. Militanti, i cili kërkon shumën, flet në anglisht me tekst britanik. Ai thot se videoja është mesazh për kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Ky i fundit ka thënë se kërcënimi i militantëve të Shtetit Islamik është i pafalshëm dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve. Duke folur në një konferencë për media në Jerusalem, Abe ka premtuar se Japonia do të bëjë çdo përpjekje për të siguruar lirimin e sigurt të pengjeve, duke thënë se jeta e tyre është prioritet i lartë. Zyrtarët në Kiev kanë bërë të ditur se ushtarët Ukrainas janë sulmuar nga forcat e rregullta ruse në veri të zonës së konfliktit në lindje të Ukrainës. Zëvendës i ushtrisë Andrei Lysenko ka thënë se luftimet rënda po vazhdojnë pranë postbllokeve 29 dhe 31, duke ju referuar një pjesë të rajonit të Luhanskut pranë kufirit me Rusinë. Forcat e Ukrainës kanë ndaluar avancimin e trupave ruse. Situata në zonën e konfliktit është serioze, por nën kontroll, ka thënë Lysenko. Deklarata e tij vjen pas intensifikimit të luftimeve midis trupave qeveritare dhe separatistëve prorus, sidomos për rreth aeroportit të Donjeckut. Grupi ndërkombëtar i krizave thotë se 5 vende të Azisë Qendrore duhet të zhvillojnë një plan të besueshëm koordinimi për të luftuar kërcënimet që paraqesin militantët e Shtetit Islamik dhe rritjen e radikalizmit në rajon. Në raportin e publikuar sot, Siria thret radikalizmin në Azinë Qendrore, Institutin ndërkombëtar thotë se 2000 deri në 4000 njerëz nga Azia Qendrore kanë ikur në zonat e kontrolluara nga militantët e Shtetit Islamik ose mbështesin kauzën e grupit ekstremist. Grupi ndërkombëtar i krizave thotë se Kazakistani, Kirgizia, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani kanë bërë shumë pak për të adresuar Islamin radikal. Zyrtarët në Jemen kanë bërë të ditur se rebelët shiit Huthi kanë granatuar rezidencën e presidentit në Sana dhe kanë hyrë brenda. Ministra për informim Nadia Al-Sakaf ka shkruar në Twitter se shtëpia e presidentit Abdrabu Mansur Hadi është sulmuar nga një grupi armatosur pas ditën e sotme. Presidenti besohet të ketë qenë brenda palatit. Për shkallëzimin i dhunës në Sana ka nisur të hënën dhe shihet si përpjekje për grushtet. Një komandant i ushtrisë jemenase ka thënë se rebelët Huthi janë duke vjedhur armë nga depot e palatit presidencial. Rebelët kanë marrë kontrolin e Sanas në muajin shtator. Organizata për punë e Kombeve të Bashkuara parashikon se pafundësia globale do të vazhdojë të rritet për shkak të rritjes ngadalshme ekonomike dhe trazirave në tregë. Organizata ndërkombëtare për punë thotë se 201 milion njerëz në botë kanë qenë pa punë në vitin 2014. Raporti i publikuar sot parashikon që pafundësia globale të rritet në 212 milion deri në vitin 2019. Drejtori i përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare për punë Guy Ryder ka thënë se kriza për punë është larg përfundimit. Ai ka thënë se mbi 61 milion vende pune janë humbur qysh në vitin 2008, kur edhe ka shpërthyer kriza globale financiare. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.